Galicia ten un patrimonio escondido, como digo eu, temos un patrimonio escondido impresionante, impresionante. E creo que deberíamos de dar un pouco máis de valor aos galegos. Que está escondido, témolo agochado, ves capelas, ves pontes, ves cruceiros, hórreos abandonados en silveiras, e eu creo que iso para Galicia, que temos un valor incalculable, non sabemos o que temos.